Já vám přeju příjemný večer, děkuji za představení. Ještě jednou, já jsem Markéta Lengálová. Jsem tady z toho titulu, že jsem strávila nějaký čas v Demokratické republice Kongo. Byla jsem tam celkem dvakrát. Hned po maturitě jsem tam strávila jeden školní rok. A letos jsem se tam vrátila zpátky na 2 měsíce, na prázdniny. Pracovala jsem tam jako dobrovolnice, což znamená, že jsem tam pracovala bez nároku na finanční odměnu. A pracovala jsem tam v salesiánském středisku. A něco o zemi, ve které jsem působila. Demokratická republika Kongo leží v Africe. A leží ve střední Africe, je to docela velká země, je to druhá největší země Afriky. A rozlohou se přirovnává k západní Evropě. A jinak v Africe leží 2 Konga. To velké, které se jmenuje Demokratická republika Kongo, tak je bývalou belgickou kolonií. A hned vedle leží takový Cancour. Tak to je bývalá francouzská kolonie a jmenuje se Republika Kongo. A hlavním městem Demokratické republiky Kongo je Kinshasa. Hned vedle leží Brazzaville, což je hlavní město toho druhého Konga. A tak je to velká země, tak tam moc obyvatel nežije. Je tam asi 660 milionů obyvatel, ale ve skutečnosti to přesné číslo nikdo nezná, protože jak je ta země obrovsky rozlehlá, tak je i kvůli infrastruktuře a takovým věcem taky hrozně těžký tam uspořádat nějaké sčítání, takže to číslo je jenom orientační, odhaduje se těch 60-70 milionů přibližně. Asi 50% obyvatel je negramotných. 40% obyvatel žije v trvalé podvýživě. Kongo je chudá země. Je to chudá země nejenom v celosvětovém měřítku, ale je to i jedna z nejchudších zemí v Africe. Co se týče náboženského složení, tak Kongo o sobě říká, že je křesťanská země. Že je tam asi 70% křesťanů. Nicméně to křesťanství je tam docela krátkou dobu. Salesiáni jsou tam maličko přes 100 let. A to není moc. Takže to křesťanství se tak různě mísí s místníma náboženstvíma, s různýma kultama. Oni hodně uctívají kult předků, šamanismus a tak podobně. Krom křesťanů tam narazíte i na muslimy a samozřejmě na domorodá náboženství v podstatě čisté podobě. Kongo je sice chudá země, ale co se týče nerostného bohatství, tak je dost bohatá. V Kongu jsou ležiska diamantů, zlata, na jihu se těží měď. A momentálně dost populární surovina koltan. Koltan se používá v elektrotechnice. Používá se při výrobě mobilních telefonů. A koltan se dost hodně těží na východě Konga. Tam u hranic s Rwandou a s Burundi, tam těch 2 peciček napravo. V Kongu se odhaduje, že je asi 80% světových zásob koltanu. Z čehož by se dalo usuzovat, že by Kongo měl mít monopol na vývoz koltanu a že by to měla být země dosti bohatá. Nicméně to tak není. Jestli u nás v českých médiích občas zaslechnete něco o Kongu, tak to většinou souvisí se střílením, se znásilňováním, s válkou a obecně s násilím. Což je ještě pořád kongskou realitou. Neprobíhá to na celém území Konga, je to záležitost východu. Právě tam má u měst Goma, Bukavu, tam u hranic s Rwandou. Což je zároveň místo, kde se ten koltan nachází. Takže kvůli těmhle konfliktům, které tam ještě pořád probíhají asi od 90. let, tak většina těch peněz z těžby nejde do státní pokladny, ale většinou do soukromých kapes a tak podobně. Takže ačkoliv má Kongo velký potenciál, tak momentálně není schopné ho využít. Ještě jsem vám zapomněla říct na začátek, že kdyby vás něco zajímalo nebo jenom napadlo, tak mě přerušte a zeptejte se nebo cokoliv, kdyby vás něco zajímalo víc, kdybyste chtěli, abych o tom mluvila víc, tak si řekněte, kdybyste chtěli, abych o něčem mluvila míň, tak si řekněte. Je to, aby vás to bavilo. Jo, ještě se vám to, ještě zpátky. Na západě země leží hlavní město Kinshasa. Je to hned u hranic s druhým Kongem. Já jsem pracovala ve městě Lubumbashi, které leží tam úplně tam v tom cípku hranic se Zambií. Je to třetí největší město Konga. Je tam něco přes 1 000 000 obyvatel. Ve městě Lubumbashi je dost specifická situace mládeže. A Lubumbashi tahle situace trápí víc než ostatní města v Kongu. A v Lubumbashi totiž je dost velké množství dětí na ulici. Těch důvodů, proč to tak je, taky víc. Jak jsem říkala, tak Kongo je hodně chudá země. Je to jedna z nejchudších zemí v Africe. S tou chudobou souvisí negramotnost, která je dost vysoká. To je proto, že školství v Kongu je placené. Všechny státní školy jsou placené a většina rodin si prostě nemůže dovolit posílat děti do školy, když jich má třeba 7. S tou negramotností souvisí víra v různé pověry. Jednou z takových pověr je čarodějnictví. Je to čarodějnictví tak, jak ho my známe od nás, tak, jak ho známe ze středověku v podstatě. U nás to byly ženy, které byly nařčeny z čarodějnictví. V Kongu jsou to děti. Funguje to většinou tak, že když je na tom rodina nějak špatně, když žije chudě, když má hodně dětí, protože konžské rodiny mají často hodně dětí. A nedej bože, se v té rodině něco stane. Onemocní kráva, nebo onemocní nějaký člen rodiny, když je v té rodině nějaké úmrtí, tak ta rodina automaticky hledá, jak je to možný. Jak se to mohlo stát a kdo za to může. Většinou toho viníka najdou právě v jednom z dětí. A když teda se znají, že dítě je čaroděj, že je posedlé zlými duchy, tak se s tou situací snaží něco dělat. A většinou takové dítě zavedou k šamanovi. A šaman se snaží z toho dítěte ty zlé duchy vyhnat. Většinou nějakým fyzickým trýzněním a trápení těch dětí. Já jsem pracovala v centru, kde většina z našich dětí byla nařčena z čarodějnictví. A oni měli po těle různé jizvy od popálenin, od řezných ran a tak podobně. A takovým šamanům je samozřejmě potřeba pořádně zaplatit. Potom rodina buď teda sezná, že se podařilo vyhnat ty zlé duchy z dítěte, ale moc často to nebývá. A zároveň takový dítě si ta rodina nechce u sebe nechat, protože je to pro ně pořád hrozba. Může nařknout někoho jiného, může zabít další slepici. Takže takovýho dítěte se většinou rodina chce zbavit. Buď dítě samo nevydrží to týrání v rodině a samo uteče na ulici, nebo rodina teda se zná, že se nepodařilo ho vyléčit, že je pořád posedlý zlýma duchama a vyžene ho na ulici sama. Takové děti se na ulici protloukají tak různě, musí se samozřejmě starat sami o sebe. Jsou tam děti v podstatě každého věku. Oni se tak různě protloukají, je to samozřejmě život spojený s alkoholem, s drogama, s krádežema. Ty děti se nějak musí živit, takže kradou, eventuálně se živí třeba čištěním bot, nošením těžkých břemen a tak podobně. V roce 2010 tady na tuhle situaci konečně zareagovala místní vláda a pokusila se s tím něco udělat. Spustila takzvaný projekt za vyčištění ulic Lubumbashi, vyčištění od dětí žijících na ulici. To znamená, že oficiálně zakázala, aby děti na ulici žili. A vystavila jim centrum, kde takovéhle děti zhromažďuje. Nicméně to centrum vedou lidé, kteří s prací s dětmi nemají bohužel žádné zkušenosti. To centrum funguje v podstatě jako takový malý vězení pro malé děti. Děti vůbec nemůžou ven, hlídají to tam vojáci. Chodí do školy, ale ta výuka je špatně organizovaná. Jídlo dostávají jednou denně a to jsou ještě rádi. A děti jim odtama většinou utíkají, protože to centrum je hlídaný vojákama, tak ty vojáky musí nejdřív podplatit, aby je vůbec pustili ven. A naštěstí ještě dávno před místní vládou začali s dětma z ulice pracovat saleziáni a zřídili systém center, kterému se říká Every Mama Marguerite. Je to dílo matky Markéty, jmenuje se to podle maminky Dona Boska. Tady tahle síť center se stává z několika domů. Je jich asi 15, já jsem vám vybrala to nejdůležitější. Je to Bakanjaville. To je vlastně centrum, které je přímo v centru města. Je to centrum, které je otevřené, kde děti můžou přijít, můžou tam přespat, můžou si vyprat, můžou si tam uvařit. Teď už dostanou i najíst. A fungují tam nějací sociální pracovníci, kteří se snaží zjistit, jak se to dítě jmenuje, jak se dostalo na ulici, co se stalo s rodičema a vůbec se snaží zmapovat, jaká je ta situace v rodině. Zároveň se snaží to dítě přimět, to centrum je otevřené, ty děti tam můžou přijít, můžou odejít, nikdo je tam nedrží, ale zároveň se tam snaží ty děti přimět, aby byly stabilní, aby zůstávaly v tom centru, což není vždycky úplně jednoduché, protože ono ty děti pořád táhne do té ulice, protože tam jsou ty drogy, tam jsou ty peníze potenciální.
Jo, jak starý děti se bavíme tady?
Od 5 do... Pryč, yes. Do 20. Přibližně. Jo. Snaží se, aby ty děti zůstávaly stabilně v tom centru a zároveň se snaží přimět, aby chodili do školy. Což samozřejmě děti na ulici nedělají sami o sobě. Když už jsou stabilní, když už v tom centru pravidelně přespávají, když neutíkají, když jsou ochotní chodit do školy, tak se většinou pošlou do dalšího centra. Tím druhým stupněm je Bakanja Centre. Je to centrum, kde jsem pracovala já. Součástí toho centra je internát a základní škola. V tomhle centru i nadále pokračuje ta práce s rodinou. Vlastně hlavním smyslem, hlavním cílem toho centra je vrátit děti zpátky do rodiny. Fungují tam zase sociální pracovníci, kteří se snaží vždycky vyhledat rodinu toho dítěte, snaží se zjistit, co se v té rodině stalo, jak je to možné, že to dítě je na ulici. Snaží se těm rodičům vysvětlit, že to je jejich dítě, o kterým si myslí, že je opravdu posedlý zlýma duchama. Takže je normální, že to je normální dítě. Snaží se zprostředkovat kontakt mezi rodinou, dítětem. Ze začátku se snaží, aby ty děti se vracely třeba na prázdniny domů a postupně prostě vrátit to dítě zpátky do rodiny. Někdy se to nepodaří, protože buď ta rodina vůbec není, nebo je ta jejich situace prostě natolik tíživá, že si nemůžou dovolit živit dítě, eventuálně další dítě, což se taky stává. eventuálně rodina prostě vůbec není ochotná, trvá na tom, že je dítě čaroděj a prostě ho vzít k sobě nechce. Pro takový děti je právě v Vacanges-Centre zřízen internát a ty děti tam zůstávají trvale, je to v podstatě jejich domov. A jak jsem říkala, tak součástí Vacanges-Centre je základní škola, takže všichni kluci dostávají základní vzdělání. Když vyjdou základní školu, tak to není tak, že by je Salesiáni už jako vyhodili, už by s nima nechtěli mít nic společného. Většina z těch dětí pokračuje dál do dalších salesiánských center, do salesiánských odborných učilišť. Jedno z takových učilišť je Magone, které je tam jako třetí stupeň. Tam se dostávají kluci, kteří vyšli základní školu, nebo mají alespoň pár tříd, umí něco přečíst, umí se podepsat. A můžou se tam vyučit zedníkem, zemědělcem, obuvníkem, mechanikem, řidičem a svářečem. A potom vlastně cílem tady tohohle je, aby ty děti, které ze začátku žily na ulici, brali drogy, kradly, tak cílem toho je, aby vyšli ze salesiánského učiliště a byli schopní fungovat v rámci společnosti jako normální lidi a aby byli schopní se sami o sebe postarat, uživit se a založit rodinu. Tohle je cílem Evermama Marguerite. Tak, takhle vypadá ta fotka vlevo, tak to je fotka z Magone, z jednoho toho učiliště. Tam se kluci učí ševcem a kluci vpravo, tak to jsou zedníci. Tak, blíž Vacanges-Centre, protože to je centrum, kde jsem pracovala. Ta fotka vpravo nahoře, tak to je vstupní brána Vacanges. Je tam internát, kde trvale bydlí asi 80 kluků, i když to narůstá. Už se to pomalu blíží ke stovce. Součástí centra je základní škola. Na tu základní školu chodí nejenom kluci z internátu, ale protože to celé centrum je v jedné z chudých čtvrtí města, tak do té školy chodí i kluci vlastně ze čtvrti, kteří by jinak do školy nechodili, protože by na to jejich rodiče neměli. Je jich asi 300 a součástí centra je i nemocnice pro kluky a pro pracovníky centra, která je bezplatná. Protože jinak veškeré zdravotnické služby jsou v Kongu placené. Tak, jak se žije klukům v Vacanges-Centre? Fotka vlevo nahoře, tak tam kluci, to jsou pokoje kluků. Spí po čtyřech, má každý vlastní postel, což není úplně standard. Na místní poměr je to docela luxusní bydlení. Už to třeba, že mají omítnuté zdi. Co je důležitý, tak každý má na svoji posteli moskytiéru. Moskytiéra je taková prostě síťka, kterou si přehodíte přes postel a ve které spíte. Je to hrozně důležitý v Kongu, protože tam řádí malárie. Malárie je nemoc, kterou přenáší komáři, proto je potřeba se proti ním chránit. A každoročně zabije docela velké množství lidí. Ve skutečnosti je to nemoc docela dobře léčitelná. Potíž je v tom, že ti lidi, aby k doktorovi šli, protože je to placený, tak aby k němu šli, tak už jim musí být opravdu špatně. A když už jim opravdu špatně, tak už je většinou pozdě. Proto nejdůležitější tady v těchto oblastech je prevence. Nejlepší prevence je moskytiéra. Nicméně bohužel i to je věc, kterou si ne všichni můžou dovolit. Naštěstí u nás kluci to mají. Kluci vstávají někdy po páté hodině, Jo, pardon. Většinou ne. Tady tohle je většinou záležitost klučičí. Ty důvody jsou většinou hodně praktický, protože holka v rodině zastane docela dost práce. Ona uvaří, postará se o domácnost a stará se o mladší sourozence. Ve smyslu tom, že pětiletý holčičky se starají o svoje tříletý bratříčky. Zatímco kluk toho můžou rodiče tak poslat třeba na tržiště čistit boty nebo prodávat vodu, ale v podstatě toho tolik nezastane. Nevydělá si na to svoje živobytí v té rodině. A zároveň z holky vždycky čouhá zisk, protože v Kongu se za nevěstu platí. Takže když máte v rodině dceru a dobře ji provdáte, tak za to můžete mít třeba i dvě kozy, což je docela hodně. Takže pravděpodobně tady z těchto důvodů se většinou holky na ulici nevyhání a většinou jsou to kluci. Prostě proto, že za holku můžete mít kozu a pár slepic. Jo, den dnešním kluku. Kluci stávají brzo ráno. Předtím, než jdou do školy, tak má každý na starosti nějakou práci. Někteří uklízí, někteří vytírají, někteří vaří snídaně. Tam ten klučina, co vidíte vpravo, tak to je snídaně. Nevypadá to moc vábně a ani to moc vábně nechutná. Je to akorát mouka povařená ve vodě, kukuřičná mouka. Jinak to místo, co vidíte, tak to je kuchyň. Tam si kluci vaří si většinou na uhlíkách. Ona stejně většinou nejde proud, takže... Když kluci se postarají o tu práci, kterou mají přidělenou, tak jdou do školy. Škola začíná přibližně tak jako u nás kolem 8. Začíná vždycky nástupem před školou, zpívá se hymna, je modlitba a slůvko na ráno. Potom se kluci rozejdou do tříd. Ta základní škola v Bakanja je 6letá, respektive obecně základní vzdělání v Kongu trvá 6 let. Co se týče počtu žáků ve třídách, tak je různý. Ta fotka vlevo, tak to jsou asi druháci. A ta třída tam není celá, je to asi polovina třídy, ona se tam nevyšla. V těch nižších třídách, tak tam bývá víc dětí, kolem 50 žáků. Víte, že oni se ani moc nevyjdou do lavic, že tam sedí po třech. Nicméně ne všichni to až do té 6. třídy vydrží. Ne po všech se to chce. Takže v těch vyšších třídách už je třeba v 6. třídě kolem 30 žáků, což už je docela snesitelné. Ve třídách se učí francouzsky. Francouzština je oficiálním jazykem Konga. Nicméně to není mateřský jazyk dětí. V Kongu je spousta jazyků, rozdělují se do 4 takových větších větví a tady v tomhle regionu na jihovýchodě Konga tak se mluví svahilsky. Takže mateřským jazykem většiny kluků je svahilština. Kluci, kteří žili na ulici, tak se s francouzštinou moc nesetkali. A když se dostanou do školy, tak tam se v podstatě jinak než francouzsky neučí. Takže s tímhle docela bojují s francouzštinou. Nicméně tahle praxe je všude ve školách a prostě to tak je. Mně bylo řečeno, že to tak prostě je. Jak jsem říkala, tak základní škola v Kongu je 6letá. V Bakanja máme 6 tříd, kromě těch 6 tříd. Tak jsou v Bakanja zřízené ještě 2 třídy, které jsou takové pomocné. Jsou to třídy pro kluky, kteří se do centra dostali až v pozdějším věku, až v 15, 16, 17 letech. Se dostali z ulice k nám do centra. A což je samozřejmě taky doba, kdy se poprvé dostali do školy. Poprvé drželi v ruce tušku, poprvé viděli učebnici, poprvé měli něco stvořit na papír. A takový kluky, kteří už to velký, vidíte je tam, tak nedá se prostě je dát do první třídy s těma mrňatama, už prostě proto, že ty mrňata by se jim smály. A mají taky trochu jiný tempo učení. Takže pro takovýhle kluky jsou zřízeny dvě speciální třídy. Jsou trochu menší, je tam tak kolem 20 kluků. Takže ta výuka přece je o něco individuálnější. V jedné z těchto tříd jsem pracovala já. Byl to jeden z mých hlavních úkolů. Vlastně výuku v jedné z těch tříd vedla konžská učitelka. Já jsem si kluky brala na individuální doučování. Většinou měli problém právě s tou drobnou motorikou, takže jsme hodně psali. Jinak bohužel hodně těch dětí mělo bohaté zkušenosti s drogama, většinou s kouřením marihuany. A šlo to na nich vidět. Kluci, kteří dlouhodobě kouřili marihuanu, tak měli trochu změněný reakce a hlavně se strašně špatně učili. Prostě jim to do té hlavy nešlo. Já jsem s nima pracovala několik měsíců a když jsem odjížděla, tak jsme s některýma už začínali slabikovat. Konečně. Ta fotka vpravo, co tam vidíte, tak to jsou moji žáčci, to jsou moji prvňáčci, kteří začínali slabikovat, když jsem odjížděla. Je to pro ně těžký, protože sami to vidí, že jim to špatně do téhle vyleze, tak je to pro ně demotivující, protože vidí ty malý šponty, kteří už se dokážou třeba podepsat. Na druhou stranu byli hrozně vděční za to, že jsem se jim věnovala individuálně, že měli moji plnou pozornost a to byla jedna z věcí, která je motivovala k tomu, aby v tom pokračovali, aby s tím nesekli. Tak, škola klukům trvá od 8 do 3 do odpoledne. Mají mezi tím jenom dvě přestávky, takže jsou to docela dlouhé učební bloky. Nicméně školou jim program nekončí. Vlastně Salesiáni se snaží tak, aby ty děti v centru byly od rána do večera něčím zaměstnaný, aby neměli tendence utíkat zpátky na ulici, aby neměli tendence jít si někde splašit nějaký peníz, aby prostě byli motivovaní k tomu, aby zůstávali v centru. Takže se pro ně snaží vymyslet nějaké zajímavé aktivity. Takže po škole, která končí ve 3, tak hned zase od 3:30 začíná další program. Střídá se vždycky sport a manuální práce, protože kluci se musí podílet na pracech kolem centra. Suverénně nejpopulárnějším sportem je fotbal. Na kluci jsou hrozně pohybově nadaní, takže kdykoliv uslyší znít nějaké zvuky, které se podobají hudbě, tak to s nima hrozně šije. A strašně baví akrobacie a takové věci. V té době, kdy kluci měli sport, tak já mojí starostí byla knihovna. V Bacanche-Centre máme knihovnu, která je naší chloubou, protože tam máme spoustu knížek. To vpravo, ta fotka, tak to je v podstatě celá ta knihovna, ale my jsme na ní jako hodně pyšní. Snažíme se to udělat tak, aby pro kluky byly ty knížky přitažlivý. Když pro ně budou ty knížky přitažlivý, tak bude pro ně lákový naučit se číst. Takže velcí kluci si tam chodí číst, hrozně baví listovat třeba jenom slovníkama. Malí kluky zase hrozně baví obrázkové knížky a takové věci. Krom knížek jsou tam taky hry, takže malí kluci si tam chodí často hrát. Máme tam kolečkový brusle, což je velký tahák. Oni ty brusle tam teda moc dlouho nevydrží, protože míváme tak 2, maximálně 3 páry na těch 80 kluků. A jde to docela na dračku, takže ty brusle nikdy moc dlouho nepřežijou, ale ty kluky to strašně baví, hrozně. je to úplně nejpopulárnější tam předmět v knihovně. Jinak. Jo, krom ještě jedné knížky, která má čudlíky a ty hrajou, tak to je taky hodně populární. Jinak to, co považuji za nejdůležitější, co jsem tam dělala, takže jsem tam byla takovou ženskou rukou v centru, protože centrum vedou Salesiáni, jsou tam učitelé, jsou tam samý chlapy a jsou tam jenom kluci. Takže české dobrovolnice tam teda jezdí už několik let a snaží se tam prostě vnést takový nějaký ženský prvek. A myslím si, že to je dost důležitý, aby tam někdo takovej byl, protože kluci tam vyrůstají v podstatě bez rodiny, vyrůstají tam bez mámy. Takže si myslím, že je důležitý, aby tam jaksi byla i ta ženská ruka v tom centru. A považuji to asi za nejdůležitější součást práce, co jsem tam dělala, prostě být pro ty kluky, povídat si s těma staršíma a blbnout s těma menšíma, protože to prostě potřebuju. Tak. Tady tenhle odpolední program mají kluci do 5. Od 5 do 6 je taková nepopulární hodina, protože se kluci musí sprchovat. Takže nedělají to rádi. Takže to je doba, kdy prostě naháníme do sprch. V 7 potom mají večeři a v 8 mají večerní modlitbu. A po 8 vždycky, když jsem tam byla poprvé ten rok, tak byl vždycky nějaký program. Většinou kluci buď tancovali, nebo měli studium, nebo se dívali na nějaký film. Letos, když jsem se tam vrátila na prázdniny, tak bohužel většinou nejela elektřina. Všude byla tma a s dětma se nedalo tím pádem v podstatě nic dělat. Takže jsme je potom už naháněli do postelí, což je škoda, ale místní energetická společnost prostě na večer vypíná proud. A kluci v centru jsou vedení k tomu, aby byli samostatní, aby byli schopni se sami o sebe postarat. Už jenom z těch praktických důvodů, že tam prostě moc dospělých pracovníků na ně není. Takže se musí starat sami. Sami si vaří, sami si perou. To vlevo, co vidíte, co tam kluci kuchtí, tak je obdoba toho, co jste viděli, co měli na snídani. Akorát je to o něco hustší. Je to kaše z vody a kukuřičné mouky. V takovéhle podobě je příloha vlastně v celé střední Africe. Akorát v různých státech, v různých oblastech se tomu jinak říká. V Kinče se tomu říká fufu, Shima je to v Zambii, Milipap je to v Jihoafrické republice. A v Kongu se tomu říká na jihu, v Lubumbashi se tomu říká bukari. Takže my jsme jedli bukari. Je to vlastně základ celého konského jídelníčku. Je to v podstatě jediná příloha, kterou vždycky jí. Jinou přílohu prostě nejí. A když jim ji nabídnete třeba rýži, prodává se tam rýže, ale oni tvrdí, že z té rýže se prostě nenají. Že se nají jenom z bukari. Je to taková, dělá se to tak, že se uvaří taková hodně hustá kaše. Ano, ta kaše jako v různých regionech mění trochu konzistenci. V Lubumbashi je hodně hustá. Když se povaří, tak se z ní potom pomocí mističek tvarují takový koule, který tam kluci si dávají tam po pravé straně toho, co je vpravo. Tam vzadu, tam mají v kotli takový jako velký knedlíky. Tak to je bukari. Jinak kukuřice obecně je prostě alfa, omega korejského jídelníčku. Začíná to bukari, což je příloha k jídlu. Když je to trochu řičí, to, co mívají k snídaní, tak se to jmenuje buj. A když je to nápoj, když je to kukuřičný nápoj, tak je to trochu vody, trochu mouky. Většinou se to nechá trochu nakvasit, takže je to takový jako kukuřičný burčák. Tak se tomu říká mukojo. Když to pořádně zkvasí a destilujou to, tak se tomu říká lutuku. Lutuku jsem si nikdy netroufla pít, protože jak jsme tady měli metanolovou aféru, tak to je v Kongu prostě běžný a nikdo se tím nezabývá. Když někdo vypil špatný lutuku metanolový, tak to prostě neměl pít. Takže to jsem si nikdy netroufla. Takhle u nás kluci jí. U nás kluci dostávají většinou dostávají jídlo 3x denně, což je hodně luxusní. Taková průměrná rodina v Lubumbashi má jídlo 1x denně. Když jsou na tom ještě hůř, tak 1x za 2 dny. Většinou je to večeře. Jak jsem říkala, tak přílohou je Bukhary. Tam ta fotka vlevo nahoře, tak to je porce na oběd. Kluci si vlastně vaří sami. V poledne se vaří pro celou školu. Vaří se asi 300 porcí. Večer už si kluci vaří jenom pro sebe. Vaří si jich 80. Takže takhle nějak vypadá vydávání obědů. Jinak jí se samozřejmě rukama. Je potřeba na to mít takový správný grif. Co se týče hlavního chodu k tomu, tak většinou bývá ryba. Respektive my jsme v komunitě většinou mívali rybu na rajčatech. Kluci většinou mívají jenom takovou hodně řídkou rajčatovou omáčku. Občas k tomu mívají takovou maličkou rybičku. Když se mají dobře, když třeba dostaneme nějaký dar, tak mívají třeba slepice. Pečení. Tam vpravo kluci takto snídají buji. Tohle jsou fotky z letošních prázdnin. Letos jsem se tam nevracela učit. Vracela jsem se tam na plein de jeu. Plein de jeu jsou vlastně prázdninové aktivity, aby vlastně ty děti, oni mají školní rok tak jako my, mají prázdniny velký tak jako my, tak aby přes prázdniny byli něčím zaměstnaný, aby měli co dělat, zase preventivní systém, tak se pro ně pořádá právě plein de jeu. Pořádá se to pro všechny děti, které chodí do školy. Pravidelně nám tam chodilo asi 180 dětí. A vždycky dopoledne jsme pro ně organizovali různé hry, vyrábění, sport, takové věci. A v pátek, to byla velká akce, v pátek byl vždycky výlet. Ty děti byly rozdělené do 11 skupin. Každá ta skupina měla vlastní uniformu. Většinou to bylo něco, kde podařilo splašit od jakých sponzorů. Tak děti měly vlastní uniformy. A vždycky se do toho nastrojili a v pátek jsme vyrazili někam na výlet. Byla to velká událost, kluky to strašně bavilo. A vždycky jsme byli veliká atrakce, přitahovali jsme lidi prostě z celého okolí a vždycky podal cesty, prostě se zbíhali davy dětí a zástupy dospělých a přišli se podívat na tu parádu, ještě kor, když tam byla běložka, která tam pobíhala mezi dětma, tak to byla veliká atrakce. Samozřejmě děti nešly potichu, bubnovali nám k tomu bubny, který tam vidíte na obrázku vpravo. Ty bubny si vyráběli kluci sami. Jsme jim koupili kravskou kůži, oni si sehnali někde nějaký barely, natáhli kůži na barely a byly z toho bubny. A byla z toho velká paráda a všichni pochodovali do rytmu a hrozně to bavilo. A tohle jsme vlastně dělali přes celý prázdniny. Tak, jinak ačkoliv nemám vůbec žádný informatický vzdělání, tak se ukázalo, že jsem Na místní poměry jsem počítačový expert. Stalo se to nedopatřením. Někde v centru nefungovala tiskárna. A já jsem náhodou byla poblíž. A první, co vás napadne, když vám něco nefunguje, tak to vytáhnete ze zdi a zastrčíte. Tak jsem to vytáhla ze zdi a zastrčila, no a tiskárna se rozjela. A kdyby se nerozjela, tak bych měla klid, ale ona se rozjela. A takže jsem místními byla považována za jako velkýho odborníka, protože jsem spravila tiskárnu. Takže jsem potom dostala na starosti počítače. Podařilo se nám tam fotka vlevo, co tam vidíte, tak nějak to vypadalo z začátku, prostě počítače neskládaný v komínku, ani jeden nejel. A nakonec se nám tam podařilo rozjet celkem 5 počítačů. Máme v centru připojení k internetu a je tam vlastně otevřená taková místnostka, která je otevřená pro veřejnost. Lidi ku podivu docela využívají e-mailové schránky, takže lidi z okolí se tam můžou přijít a my takhle vlastně pronajímáme internet a vyděláváme tam aspoň nějaký minimální drobný peníz, protože centrum jako takový tak není výdělečný, je úplně závislý na darech, většinou z Evropy teda, ale díky tomu, že máme ty počítače, tak si můžeme vydělávat aspoň nějaký minimální peníz na to, abychom mohli koupit třeba tušky dětem do školy. Lubumbashi, město, ve kterém jsem působila, takhle nějak vypadá. Ta fotka vlevo nahoře, tak to je fotka z centra. Takhle vypadá centrum milionového afrického města. Ono v podstatě to působí tak jako docela evropsky, ale až na to, že tam není moc výškových budov, to, co tam vidíte, ty patrové budovy, tak to jsou v podstatě jediný patrové budovy ve městě. Tam nejsou, krom teda ještě vysokoškolských kolejí. Nejsou tam takové věci jako chodníky třeba, nenarazíte tam na popelnici, takže přece jenom se to od těch evropských měst trochu liší. Jo, jinak je taky docela smrtelně nebezpečný přicházet tam ulici. Přechody tam prostě nejsou, to jim přijde absurdní. Ta fotka vpravo, co tam vidíte, tak ta dodávka, tak to je místní hromadná doprava. Když se chcete živit jako řidič, tak si koupíte takovou dodávečku, vyrvete z ní sedačky, nacpete tam lavice, aby se vám tam vešlo víc lidí. Seženete si nějakého člověka, který bude jezdit s váma, bude vždycky někde zastavíte. Člověk, co jezdí s váma, tak to je naháněč, on tam vám tam jako nažene lidi. A když je to narvaný k prasknutí, a že se to dá, tak vyrazíte. Takový, říká se tomu taxibus, oni mají takový nějaký jako nepsaný cesty, ale pravidelný. Když chcete vystoupit, tak akorát zabušte na střechu a on vám většinu zastaví. Je to docela levný způsob dopravy, já jsem tím taky jezdila. Většinou pro velké pobavení místních. Protože v Lubumbashi žijou běloši. Jsou to většinou bohatí Belgičani. A oni mají vlastní čtvrť. A když většinou teda mají vlastní auta, a když nemají, tak jezdí taxíkama. V taxibusu vlastně je to velká rarita potkat bělocha. Takže místní se tím hrozně baví, když jsem jezdila s nima. Ta fotka dole, tak to je fotka z tržiště, ale není to moc vidět. Je to fotka z auta, a to proto, že v Lubumbashi je zakázaný fotit. Nikdo nebyl schopný mi vysvětlit, proč, ale je to prostě zakázaný. A kdyby mě viděl někdo, kdyby viděl nějaký policajt s foťákem ve městě, tak by mě mohli zavřít. Určitě jste slyšeli o aféře, kdy byly dva Češi zavření v Zambii, tak to je prostě africká realita. A tohle jsou další fotky z města. Skládka. A v Kongu nefungují takové věci, které mi považuje za samozřejmost, jako třeba popeláři. To tam prostě není. A ve městě nenarazíte na popelnici. A ty odpadky, to není někdy za městem. To je prostě uprostřed města. To jdete, 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 jdete na jednu skládka. Když už je tam toho moc, tak se to prostě zapálí. Tam prostě není co s těma odpadkama dělat. Když chcete myslet trochu ekologicky, tak tam prostě nemáte prostor. Tam je prostě skládka, tam se s těma odpadkama nedá dělat nic jiného, než je pálit. Když je to plný, tak se to zapálí a může se tam svážet nadále. Odpadka vpravo, tak to je taxibus. Ten je zrovna takový pěkný, to je ta, ta hromadná doprava, co jste tam viděli, jak tam nastupovali lidi. A vpravo, vpravo dali koleje, vlak jsem tam nikdy neviděla a ty koleje fungují hlavně jako fungují v podstatě jako chodník. Lidi tam chodí pěšky. Vlak jsem nikdy neviděla, ale prej tam jezdí. Jak jsem říkala, tak ve městě je zakázaný fotit. A lidi to tam ani moc nemají rádi. Když vytáhnete foťák, tak oni většinou začnou křičet, začnou se vztekat a většinou chcou za to zaplatit. Když vyjedete za město, vyjedete někam do vesnice, tak tam je to naopak. Tam se zase všichni hrozně chcou fotit. Tohle jsou fotky z vesnic. Paní vlevo prodává sušený ryby. To je taková obvyklá strava. Jsou to ryby různých velikostí, které se nasolí, nechávají se uschnout na slunci. Oni už pak to, když jsou špatně sušený, tak nebo dlouho skladovaný, tak je, začnou tak jako mírně zahnívat. Takže to docela smrdí, ale je to docela dobrý, ku podivu. Akorát to hrozně smrdí. Paní vpravo, tak takhle nějak vypadá africký oděv. V Kongu, když si chcete pořídit něco na sebe, tak nejdete jako my u nás do obchodu, že si koupíte tričko, sukňu. Jdete do obchodu s látkama, vyberete si látku, pak jdete za švadlenou a necháte si to ušít. Takhle se vlastně oblíkají všichni. Jak potom tady na stole můžete se podívat, to jsou všechno africké látky, jsou tam i hotové výrobky. Na kraji je tam vlastně komplet. Ženský si většinou nechávají šít sukni, vršek z jedné látky, potom jim ještě zbyde kousek, tak buď v tom nosí děti, protože nosí děti na zádech, nebo se to ještě ovinou, dávají na hlavu a tak podobně. Jsou tam ještě pánský košile, tak se můžete podívat. A jinak být vyučená švadlenou je docela dobrý job. Nás tak docela dobře uživit. Holky, když mají možnost studovat, když mají možnost se učit, tak většinou se vyučují švadlenkama. Nahoře je fotka z krečovského salonu. Fotka vlevo dole, tak to jsme se dostali na návštěvu k rodině jednoho pracovníka u nás centra, takhle nějak žije běžná rodina. Většinou jeden pokoj, hliněná podlaha a to je v podstatě všechno. Fotka vpravo, tak to je prodejní stánek. Většina lidí se živí tak, že něco prodávají, že prodávají, co kde najdou, co kde vypěstujou. V takovýchhle stánkách vlastně koupíte v podstatě cokoliv. Koupíte tam mouku, koupíte zeleninu, ovoce, bonbony, sirky, kredit do mobilu, všechno. Když nechcete prodávat mouku, můžete si otevřít lékárnu. To je fotka vlevo nahoře. Tam lékárny v podstatě vůbec nejsou kontrolovaný státem. Když si teďka usmyslíte, že byste si chtěli otevřít lékárnu, tak si prostě otevřete lékárnu, seženete si někde léky a můžete prodávat léky. Fotka vlevo dole, tak to není sraz motorkářů, i když tak vypadá, většina cest v Kongu je nespevněných, takže tam neprojedou ty velké dodávky, ty velké taxibusy. kde neprojedou, tak fungují motorky jako taxíky. Takže tady ti pánové se živí jako taxikáři. Pán vpravo se živí tím, že převáží uhlí. To, co tam vidíte v těch pytlích, tak to je dřevěný uhlí, na kterým se vaří. Tak, jaký je počasí v Kongu? V Kongu jsou dvě roční období. Období sucha, období dešťů. Když jsem říkala dětem, že u nás máme 4 roční období, tak to pro ně bylo úplně nepředstavitelné. Prostě jako jak 4, prostě buď prší, u nich prostě buď prší, anebo neprší. Když neprší, je to vlastně tak, že v podstatě půl roku prší, půl roku neprší. Když neprší, tak je to nepříjemný, protože všude je strašně moc prachu. Potom půl roce vlastně na konci, tak je zaprášený úplně všechno. Je zaprášená tráva, potom ta tráva postupně se sune, ten prach se sune nahoru, takže na konci období sucha jsou zaprášený celý stromy, vlastně celá krajina je pokrytá vrstvou prachu. A nejenom krajina, ten prach je prostě úplně všude, je venku, vevnitř, v očích, v uších a tak podobně. Někdy na podzim tak touhle dobou začíná pršet. Není to tak, že prší každý den od rána do večera, ono to začíná tak jako postupně. Když už je silný období dešťů, tak je třeba, jsou třeba dva velký slejváky za den, nebo prší tak jako jemně třeba celý den, ale není to tak, že by třeba týden nebo měsíc v kuse pršelo. Nepříjemný na tom je, že když prší, tak většinou nejede proud. Takže je to nepříjemný pro kluky, protože jim nehraje muzika, nemají se do čeho vrtět, v knihovně nevidí, takže jsou takový unudění a otrávení. Ale my jsme to řešili čelovkama a takovýma různýma věcma.
Můžu se zeptat, asi hloupá otázka, ale jakou má souvislost pršení a proud?
To je dobrá otázka, ale asi... asi nemá souvislost žádnou. Já jsem se na to ptala a prej to vyhazuju prostě z preventivních důvodů. Protože je pravda, že tam fouká, tak aby prostě mi tam někde něco. Ale prostě to prej vyhazuju z preventivních důvodů a když to není z preventivních důvodů, tak je to právě, že fouká, že mi někde něco spadlo. Jo, taky děkuju. Takhle nějak to vypadá, když se vydáte na vesnici. Nám se takhle podařilo vyjet na výlet. Když jedete jako běloši v autě, tak jednak nemůžete jet moc rychle, protože ty cesty jsou tam prostě špatný. Takže musíte jet pomalu. Takže ty děti nás vlastně stíhaly dobíhat. Byli jsme pro ně prostě obrovská atrakce, protože do takové vesnice prostě běloši nejezdí. Nikdy. Některé ty děti viděli bělocha poprvé. My jsme se nejdřív báli, že po nás budou chtít peníze, protože tohle se ve městě většinou děje. Nicméně pro ně to prostě byla opravdu jenom radost, že jim vesnicí projížděl běloch a chtěli nás fakt jenom pozdravit, zamávat nám a říct jumbo. Že své hlsky a úplně nejvíc nadšení byli, když jsme jim své hlsky odpověděli. To prostě běloch, ještě běloch, který mluví své hlsky, tak to byla prostě úplná senzace. Takhle nějak vypadá vesnice, u které je asfaltová silnice. Takových vesnic moc není. Zrovna jedna z hlavních cest, která vede vlastně z města, vede z Lubumbashi, ale ona za chvilku končí, takže Kongo není protkaný asfaltovanýma silnicema. Ty pytle, co tam vidíte, tak je dřevěný uhlí. Je to uhlí, co tam ten pán převážel na kole. Takhle se zase živí lidi z vesnice. Tím, že jsou blízko v přírodě, pokácí strom, vypálí z něho uhlí a pak ho prodávají ho vlastně, dováží ho do města. Ve městě se to sváží do takových větších takových center, kde je prostě místo, kde je spousta pytlů a pak se to zase rozváží nakupuje po pytlích, po hromádkách a vaří se na tom. My jsme na tom v centru taky vařili. Tohle je zase z vesnice, je to fotka z Rýžoviště. V Kongu jsou oblasti, kde se dá pěstovat rýže. A děti, co tam dělají, tak v Rýžovišti loví ryby. Tam je trvalé voda, takže tam žijou ryby a ty ryby buď mají k večeři, anebo je zase prodají. Tohle je fotka z Květné neděle. Já jsem měla to štěstí, že jsem na Květnou neděli byla zrovna mimo město, byla jsem na vesnici. Tohle je místní katedrála. A to, čím tam ty lidi máchají, tak jsou palmoví ratolesti. A ze začátku to bylo hrozně hezký, protože to bylo takový živý, ti lidi byli hrozně nadšení z toho, že Ježíš přijíždí do Jeruzaléma a měl to takovou hodně živou atmosféru. Všichni mávali, děti mávali. A akorát už potom, jak tam vše byla hrozně dlouhá pro ty děti, jako oni byli zvyklí pořád něco dělat, tak si z těch ratolestí začali plíst rohože. A na konci už mávali rohožema. Už to nebylo tak hezký. Ale byla to hrozně skamše. Tohle je... všichni ti lidi byli v tom kostele. To je ta místní katedrála po skončení vše. My jsme s klukama samozřejmě slavili Velikonoce. Tohle je popeleční středa. Kluci u nás jsou vedení, protože to je Salesiánský centrum, tak jsou vedení ke křesťanství. Je tam vždycky v neděli ráno, mají mše, v průběhu týdne se modlí růženec a vždycky ráno, večer mají modlitbu na ráno, na večer. Na Bílou sobotu u nás byli kluci křtění. Byla to taková hodně velká mše, trvala něco přes 4 hodiny. Já jsem z ní nerozuměla bohužel ani slovo, protože byla ve svahilštině, ale bylo to zase hrozně živý. Oni obecně to křesťanství prostě hrozně živě prožívají a hrozně se u toho radujou, je to takový radostný prožívání a mše nevypadá moc jako ty naše mše. Oni hrozně rádi zpívají, tancují u toho, tleskají, takže je to takový, je to hrozně živý, vždycky tam vše. U nás kluky to taky bavilo. Tak, tohle je, to jsou pokřtěné holky. Já jsem uvažuji šátek. Tohle je fotka z výletu. V Kongu turismus moc není. Kongo je obecně dost nepřátelský vůči turistům. Už jenom dostat se tam bývá docela problém. A navíc po Kongu se v podstatě nedá cestovat. Kongo je obrovská země. Jak jste viděli vlastně, tak hlavní město Kinshasa a město Lubumbashi, ve kterým jsem byla, tak v podstatě byly od sebe přes půl země. A ačkoliv jsou to dvě velké města, Lubumbashi je vlastně třetí největší, tak tam mezi nimi neexistuje žádný pozemní spojení. Tam prostě není. Nejezdí tam vlak, je vlastně uprostřed Konga je prales, takže tam se prostě nedá projet. Když máte náhodou strýčka v Kinshase a chcete ho navštívit, tak musíte letět letadlem. A ty letadla nejsou úplně bezpečný. Za tu dobu, co jsem tam byla já, tak jim dvě spadly, což je docela dost. Já jsem místním letadlem naštěstí nikdy letět nemusela. Slyšela jsem o tom takové věci, jakože u nás prostě, jak musíte projít všema těma kontrolama a tady vás ohmatávají a tady vám kontrolují tenhle papír a zkontrolují vám ho ještě 3x a tady vám dají přesně sedadlo a můžete si vybrat, jestli chcete sedět v uličce nebo u okna. Tak tam mi bylo řečeno, že když chcete do letadla, tak musíte do letadla hodně rychle běžet, protože když tam nebudete včas, tak si nesednete. Existuje ještě možnost, že si můžete sebou vzít kýbl a můžete si sednout na ten kýbl. Ale a vlastně se to moc nedoporučuje. Takže v kurmských letadlech jsou i místa na stání. A takhle nějak vypadají prostě v cesty v Kongu. A my jsme přespávali v jednom z národních parků, protože jsou v parku lvy, tak my jsme spali pod Širákem, že tam nikde prostě hotel není. Tak jsme spali pod stanama, pod Širákem někteří. A proti lvům jsme sebou museli mít vojáka. Dva vojáky se samopalem. Kdyby něco. A žádného jsme nepotkali. Jednou jsme se šli, zastavili jsme ve vesnici a chtěli jsme se jít koupat k řece. A celá ta vesnice, jak jsme šli k té řece, tak nás všichni sledovali. Šli jsme tam pár bělochů a za náma prostě obrovský zástup vesničanů. A my jsme se tam tak jako utábořili, začali jsme se rochnit v té řece a těch lidí tam prostě přibývalo a přibývalo a jenom stáli a koukali na nás, byli jsme tam hodinu, byli jsme tam dvě hodiny a oni pořád jenom stáli. A my jsme si mysleli, že se přišli podívat na to, jak se běloši koupou. Ale pak nám bylo řečeno, že se pravděpodobně spíš přišli podívat na to, jak bělochy žere krokodýl. Protože posledně nám bylo řečeno, že v té řece je hodně krokodýlů a že jsme měli dost štěstí, že nás nikdo nesežral. Takže někdo chyžere krokodýl. Tohle jsou vodopády na řece Lupua. A tohle je vodopád na řece Lofoy. Je to jeden z nejvyšších vodopádů Afriky. A na turistu tam ale nenarazíte. Není tam nikde, nikdo, není tam v podstatě nic. Hongkongo ještě nepochopilo, že v turismu je velký potenciál a že z toho můžou být velký peníze. A i když v Kongu jsou věci k vidění, tak turisti tam nejsou. Takže no. Ale je to zase taková pěkná, čistá, tichá příroda. Ještě na závěr, než vám teda poděkujeme, tak historka ze zoo. V Lubumbashi je zoologická zahrada. My jsme s klukama, kluci měli vždycky volnou neděli. A já jsem jich vždycky, občas jsem jich pár vzala a šli jsme do zoologické zahrady. Pro mě to byla velká věc, protože prostě už jenom proto, že šli přes město s běloškou, a tak na to byli pyšní. A taky se hrozně rádi dívali na ty zvířata a vůbec. A největší atrakce pro ně byl vždycky lev. A ten lev byl v takové velké ohradě, tam byla kolem betonová zítka. Oni se vždycky poskládali kolem té ohrady a obdivovali toho lva, strašně se mi to líbilo. A jednou vedle nás stála černoška a měla tam svoji dcerku. A dcerka taky obdivovala lva a černoška maminka jí vysvětlovala. Podívej, tady to je lev. A dcerce se to strašně líbilo a byla se taková nadšená. A pak se maminka černoška obrátila na mě a říká, a tady tohle, to je běloška. Takže jsem nakonec byla exponátem zoo. To je asi tak všechno, co bych vám chtěla říct. A jestli máte dotazy, tak jsem připravena. Jo. Ještě bych vám přiblížila, co jsem vám tady přinesla. Tak všude po stole leží látky, jsou to buď látky, nebo jsou to hotové už ušité výrobky, jsou tam nějaké sošky, vidíte tam hrkátka, je tam takový drnkátko, tak si můžete přijít zahrkat, můžete si i zadrnkat. Je tam taková velká zelená plaketka, to je z malachitu, toho je tam všude hodně, až toho vyrábí takovýhle kýče. Strašně se jim to líbí. Já jsem to dostala k narozeninám. Je to mapka Konga, je to vlastně měď na malachitu, tak si můžete podívat na konžskou estetiku. A jinak v Kongu v Lubumbashi vaří dobrý pivo, takže tam i láhev od piva, která se mi docela líbí, je to sedmička. Mají tam větší piva než my, což mi přijde taková jako akorátní velikost. Jsou tam pohlednice, co si můžete vzít, a nějaký masky, který prosím neberte. A ještě jsou tam v rohu konský peníze, tak ty prosím taky neberte. Jsou tam bankovky různých hodnot a různýho stavu, tak vězte, že jsou všechny platný. I ty, které vypadají slepeně. Oni totiž tam nejvyšší bankovka je 500, což je v přepočtu asi 10 korun. Takže ty peníze se tam strašně jako rychle točí, jdou z ruky do ruky. A ty menší bankovky, třeba 200 nebo 50 koruny, tak jsou hrozně často používaný a pak jsou takový potrhaný a umolousaný a všechno. Ale oni se s tím jako vůbec nemažou. Ona, když jen to roztrhne, tak to slepí. A když mají průhlednou izolepu, tak to slepí průhlednou. A když mají hnědou, tak to slepí hnědou. Takže vůbec jako na té bankovce není nic poznat, ale normálně to platí. Tak na to se můžete podívat.